Radio Okapi. Okapi. Biso bozwa mipo ya kolanda sango na biso nkotala Lingala boboto pe kimia o mabota mabino awa wenguma mukonzi Kinshasa masanga maike ya ekolo kotanga ba ONG leka mukama na masanga mapolitiki ya opposition ba sengite babi misama naka mabongisami po ya maponami na tangwe pesami na mobeko likonzi sokite mukonzi wa ekolo akoyanula na mambima ye makoba komela soki bosielu muki bosalemi basango biye tokolanda pe molobeli ya, ba, ya lisanga ya mafilime oyo akopesa ntina ya botelemisi mosala mwabango lisusu bayekoli baetelo ya likolo Institut Supérieur de l'Architecture et de l'Urbanisme basalaki mobulu po ya kopalela pe bomatisi talo ya Minerval na bango kasi baipulusu babasukisaki tokolanda maso na bolayisi mamwa ntango Okapi. Kati na yokoli yebisi babimisaki momosala misato eye masanga masoma ekolo kotanga ba ONG pe ba politiki ya opposition basengite babimisama naka mama ponami oyo ebongisami kolanda na tango epesami na mobeko likonzi na bondimaka te ba boyi masoloma ye makoki kotinda na glissement basengi na baimboka kofungola miso pote mobeko tuku motoba na mine ya mobeko likonzi moto sama pona lisangali ye ba ONG na masanga mapolitiki ya opposition ya ekolo RDC mokonji ya ekolo lokola moyengeli mobeko likonzi akoyanula oboso ya bayi Kongo mayi makoki kobako mela soki atikali sewe bonga waye tokolanda po yango mokambi ONG les amis de Nelson Mandela na basango na biso mikoya tosimba te masanga maike ya ekolo matia kimi koloto oliye bisili nanda kisaba ONG le kamo kama kati na bango totangi akaja zado pro justicia masanga ma politiki pe lokola dynamique de l'opposition ndakisa UNC MLC envol CDR pe bongo na bongo basusu bayili sanga G7 lokola MSR UNADEF na UNAFEC totangi pe bayi politiki lokola Moïse Katumbi moyangeli wa kala ya etuka ya Katanga basusu pe ndakisa Sami Badibanga ya lisanga ya bantoma ya UDPS Vital Kamere Jean Lucien Boussa Pierre Lumbi pe Charles Mwandu Simba bazwamaki na bokutani bona na bapanzi sango. Botele misimisala ya mafilime kati na mapitalo nzike wa ekolo etiki lisanga eko sangisa kama filime ya Kongo anik na bokuse na kimia te yoko lipinga yeye yangela maki na mukambi wa bango ekutana ki lelolo ye oboso ya nzanga na minisa kuyangela kama mbi wa kolongo lumbu wa nzoto kolanda na muimbo ka komba jeko mukambi ya anik mafilime bako kiko fanda kimia te na bomona ka mambi mabe maemako sale makati na baimbo ka po ya bozangi mino misengeli komba jeko wa mukambi anik ayebisa kintina ya mukano mwa bango au Elobelia Jacques-Yves Molima.
Le gouvernement a le devoir d'offrir à la population
Mbula Matadi ezali na mokumba ya kopesa na baimboka bokolongono bwanzoto na nzela ya baminganga baebi mosala mpe basengeli na lifuti tolinge toyeba nini ezali kolekana toyeba biyano nini Mbula Matadi epesi na bayi syndicat mpo ya kotala lolenge ya koyokana mpe kozongela mosala ministre ayebisi biso te Mbula Matadi ekati lisolo na bayi syndicate mambi bayi syndicat batadi sina bosenga bwabango ezali ya solo mpe endimami kasi ministre azali kosenga te misala misongela ata na motango moke ya baminganga wana tozwi sango kouta na Mbula Matadi tokoluka kokuta na sikawa na bayi syndika mpo ya koyeba nini bandimi mpe nini baboyi na makanisi mambula Matadi biso tozali lisangali ya basali bongo ezali malamu te komona bato kokufa basi mpe bana bake kokufa na lopitalo Mbula Matadi esengeli kosala manso mpo ya koyanula na bosenga bwa bayi syndika
na bokuse botele misimo sala ya bakumbi mituka minene eko koba na matadi wana mukano ezomaki mu musala misato eye na basali baye ezalaki obokutani bwa bango na mukambi molandi ya etuka Congo Central ministre wa transport etuka molobeli bayi lisanga fork na bakumbi mituka leka kama mibale na basungi babango ya matadi bango baboyi bosenga ya mukambi molandi ya etuka po ya kolongola mukano mwa bango ya botele misimo sala na bokobaka masolo na boye bakataki bokutani bona pe bakokoba yango na mikolo mikoya tokundola te bakumbi mituka baye na basungi babango batelemisaki mosala uta lobi loleki bango bakosenga te bakonzi babango batosa meko mizwamaka uta mibu misato. Oye tuka ya kwilu lobilo leki na Bandunduville basali baye basala kamisala na ba ministre ya gouvernora ya kala ya Bandundu ba fanda ki oboso ya ndako ya misala bango ba kosenga misolo. Milia moko ya ba franc congolais lokola lifutili ya bango pe misolo ya bobimi bwa bango o misala basali baye ba ebisite bako bebisa milulu ya bosombitini bibonga mwemulengela makipo ya mosala po ya mwamosala minei kati na mwengeli tuka ya kala na ba commissaire spécial. Soki bazuye ya numala mote, Fabien Kambinzi po ya bulaibu wa sango.
Bazali bato kama misato kati ya bango basali ba politiki bayi misala obabilo pena basusu baye bazwami obilo ya etuka ya kala ya Bandundu. Banso bako senga se lifuta ya sanza misato na kotanga sanza ya libwa ya zomi na ya zomi na moko. Peli susu mbongo ya bobimelio mosala tope indamnite de sorti. Lobi mokolo mwami bale banso bakitaki kovanda oboso ya bilo ya etuka mpo ya kosenga mbongo ya bango. Mpo ya mwana mboka eme mpela nkombo. Bosengi bwa bango bozali na likambo ata lyokote na bakambi basika bya bituka kasi balingise koyeba soki bakofuta mandenge nini sima ya kolongwa omosala ya gouverneur ya kala na bozwi bibonga ya bakomisere spéciaux na lisanga bakosenga talo ya mbongo miliare moko ya franc congolais. Bosengeli koyeba ete ata basali bakala ba gouvernement Richard Ndambu basila kofuta mate ba indemnité ya bango tino moyi mwalelo uto engumba kikwitu Fabien Kambizi Radio Okapi.
Oye tuka ya bazwele otongo ya lobilo leki batoleka mokama batambola kio babalabala ya site ya Buta. Eza kibongo balakisi pe baimi sala ya ISP Buta na baimi sala bia kolongo nubwa nzoto pe baimi sala ya leta. Bango bazalaki kosenga sanza isato ya lifutili ya bango kotanga sanza ya libwa ya zomi pezo mina moko miye mifuta mite na FBN Bank to Bank International de Crédit ya kala. Mukambi ebombeli misolo a sengi na bango kozala na kimia bafuti bia bango bakomi obuta po ya kobanda mosala ya kobafuta bo elobi ye maso na bolaina yo Godlive Omondo.
Kobanda libanda ya ndembo muzika tebe botamboli bosuka ki obiro ya mokambi divizyon na mwangonga ya etuka ya bazuele boleka kazando enene pe komisara ya bayi polisi obuta omokanda ya bosenga bwa bango basengi mbula matari ya etuka pe lisusu ya ekolo kosala manso pote FBN Bank efungola pe bikuki ya bango kuna obuta mingi penza kati ya Bank Central ya ekolo ya buta yango pote misolo ya lifuta ele kakalisusu teo engumba kisangani. Ngambo ya ye mokambi divizio iniki na mwangonga akani kosala la polo epai ya bakambi bozelaka Rifin Simon Penze asengi na bango kondima na ino kweyamba lifuta ya sanza mibale totanga ya sanza ya libwa pe ya zomi FBN Bank ebandi kofuta bayi FBN Bank basengi bolimbisi na basali ya leta ya bazuele pe bango balobite mikakatano mikomi miuti penza epai ya bango te kasi listingi na tina ya lifuta nde koma kisima boutaka ministeri ya budget elobi ye Julien Kitambala ye mokambi FBN Bank o engumba Kisangani. Kisangani, Godlive Omondo, Radio Kapi.
Toke isika na Uvira wapi basi bakufela mibali ba ima pinga FRDC bakitaki obabalabala ya site ya Uvira lobi lole kisima ya nzanga po ya kufunda te uto sanza mibale bango bafuta mite ezali mingi basi ya ba ima pinga ya 12e brigade integre ya kalabaye bakweaka o isika ya bitumba ubateri toa ya Uvira pe Fizi bako senga lifuti po ya sanza ya zomi na zomi na moko eye kulanda na molobeli wa bango kule kabasi bakufela mibali bayi mapinga tuku mwambe ndi abiteni ndenge na ndenge batangemi na likambolie sima ya botamboli bwa bango kobanda na centre-ville kino oboso ya MONUSCO ba mama baye ba bwa kimbela ona bakambi ba mapinga pote baba lukela biyano tomoyoka
moto ba mpase zebele ndenge toza ba mwana za na hôpital hôpital ya koto ba futaka mbongo ya kofuta hôpital ezate kolia pe tozo lia na pasi makamu webele epana bise pe koto toza toza na bande kote mobali ya kufa ba famia mbale ezate famia mbale ezate na Lubumbashi epana bise na Kisangani mwae tozo mbongo ya kobika ezate
mbale abino bazaki na brigade nini
ba mbena bise baza na 12e brigade nde bazalaki ba kufi na bitumba na minembwe ngonga batini bango na minembwe kuna nde bakufaka na bitumba tosengi bango basali sabiso na mbongo na biso ya salera mbali na biso pe banda kosali sabiso na bana kotangisa bana kolia hopitale makambo nyoso na kofuta ndako soki ndenge wana kasi batinde la biso de court finale na biso pe banenge nina kozonga na ndako teke ndo atako kata bilanga tokata toluka mwae nini toko biki sabana na biso na paso yeto za nango
ongambo ya mapinga baebisite likambulie lizali solo tosukisa awa nguma mokonzi Kinshasa baeko libaetelo ya likolo Institut Supérieur de l'Architecture et de l'Urbanisme batomboka kimo mosala misato eye bango bazalaki kopalela bomatisitalo ya Minerval ya mbote baipulusu baba panza sango ya Paul Matendo na yo Marco Mulumba
ezalaki na ngonga ya zomi na moko ya mbo ya zanga eye mobulu mobandaki kati ya bapolisi na bayeko liba Institut Supérieur d'Architecture et Urbanisme na balabala ya 24 novembre na komuni ya Gombe. Banzene neke bazalaki wana bamonisite bapolisi bayaki mpo ya kopekisa mobulu mwa bayekoli baye bazalaki kotomboka. Bayekoli bazalaki kolakisa kanda na likamboli ya bomatisi bwa misolo ya ndako esika balalaka na Institut ENA ongambo ya polisi sango ata moko epesamite. Ofisia ya polisi moko azalaki wana aebisite eleko ya kopesa sango ekoki na inote abakisaki na bolobite bo koti kati ya institut bo pekisami sima ya zanga esika eye emonana kilokola te bitumba biuti kosalema mabanga mazalaki bipai na bipai ndako eye etalane na ekuke ya kelasi yango pe ezwaki mabanga ba polisi bamona na kiwa anampe bo tamboli bwa mituka bozongelaki bobele sima ya ngonga misato
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.